Шукав свій дім. Радіоподкаст про людей, які покинули рідне місто.
Всім гарного настрою, це твоє радіо і наша постійна рубрика, яка називається «Шукав свій дім». З вами Олександр Сердюк, і у нас в студії нові гості цієї передачі, ціль якої – поговорити з тимчасово переселеними особами, які приїхали через війну жити в Дрогобич. Як їм тут? Чи сумують вони за рідним будинком? Чим займаються? І все таке. У нас в студії такий, знаєте, полукровка, можна назвати. Він 50% харків'янин, 50% краматорчанин. Його звати Володимир Луценко. Вова, привіт.
Привіт.
Я завжди задаю такі питання, і завжди мені самому, я не знаю, як на нього відповідати, якщо враховуючи все, що відбувається. Як твої справи? Якщо відключитися від усього?
Трошки складне питання. В цілому справи нормальні.
Нормально,
так? Нормально, так.
Да. Я тебе назвав полукровка, що ти ще навіть у тебе така професія, ти наполовину айтішник, а в Краматорську у тебе почалася абсолютно інакша історія. Я просто сповім, чому Володимир опинився в Краматорську. Жінка сказала, його, що йому там, їй там буде спокійніше, і вирішив народжувати саме там. І от Вова поїхав туди. І розкажи, будь ласка, історію, як це сталося, бо ти досить в гарній конторі працював, все добре, все окей. Або ти ще не працював тоді, да? Чи вже працював?
Ні, я ще тоді не працював.
Тоді ти вже після Краматорська.
Так. Ми закінчили якісь там справи, там роботу у Харкові.
Угу.
Ну і з жінкою там вирішили приїхати пожити трошки у Краматорську.
А так буває у всіх людей.
Так.
Що хочеться в Краматорськ.
Та інколи, знаєш, прокидаєшся такий плін. Треба в Краматорськ.
Да. І наскільки це треба, тебе затягнулося в Краматорську?
4 роки. Десь так, да, десь 4 роки.
Просто хто не був в Краматорську, це, мені дуже подобається це місто. Ну, там, правда, мало закладів, мало, але там і була така прикольна організація і місцина, як «Вільна хата». Я там давав декілька вистав. Плюс кого ти хочеш забажати, від мера до айтішників, хуліганів, ти можеш зайти в ресторан «Ріо», там прекрасна площа була реконструйована, і, в принципі, таке місце спокійне, маленьке, і, можливо, чимось воно нагадує Дрогобич. Ну, звісно, Дрогобич історичніше, він і старше, і важливіше був в історії України, але, тим не менш, щось є в Краматорську. От зараз ми поговоримо з Вовою, який от з Харкова приїжджає в маленьке місто. Пам'ятаєте, казав, ти просто стоїш на дорозі і думаєш, що буду робити тут?
Так, так і було. Я приїхав у Краматорськ, таке перше питання, яке було, такий, чим тут займатися? Я, нікого не знаю, там, зовсім нікого, там, може, теща, тільки і все, просто, нікого більше. І, стало питання, де шукати, як реалізовуватись, яку роботу шукати, там, що робити. Ну, і почав шукати, чим би займатися. І там попрацював, і там, в агенції в одній, там, десь так помикався трошки. Ну, а потім вирішив все ж таки скористатися можливістю, що я вмію малювати.
Угу.
І, тим заробляти гроші захотілося мені.
І?
Получається, десь 2 місяці я так витратив на те, щоб трошки позайматись, з програмою попрацювати там для малювання. А потім знайшов роботу художником і трошки там десь півроку пропрацював. І пішов на конкурс, виграв його, і мене взяли до IT-компанії.
Угу. Це, IT-ка не в Краматорську, а просто вона, ти просто був там, можна було працювати?
Ні, IT-компанія була Краматорська. То там гарна є IT-компанія, хлопці класні дуже, Кварцофт називається.
Угу.
Там її всі знають.
Угу.
І вони мене пригласили туди, і там мені дуже сподобалось. Ми так пропрацювали 3 роки, 8 місяців з ними.
Угу. І потім ти вирішив повертатися в Харків, да?
А потім так, було прийнято рішення, що треба вже повертатись до Харкова.
Угу.
Тим більше дитинка вже підросла трошки моя. І я так подумав, що треба рухатись далі якось так.
Угу. Так виходить, що твоя дитинка краматорчанка, виходить?
Так, моя донька краматорчанка.
Угу. А тепер хочеться поговорити з тобою про 23-24 лютого. Воно у всіх було різне, і у кожного своя історія. І вони з одного боку дуже схожі, але з іншого боку у кожного було там свої мандри. По-перше, хочеться про 23 лютого. Ти в якому клубі був? Бо є 2 клуби людей, які кажуть, нічого не буде, це ілюзія. 22-й рік, яка війна, це нереально. Або другий, що вже все було закуплено, ця тривожна валізка зібрана. Ти в якому був клубі?
Я був у першому клубі, але не просто в першому, а вищий рівень першого. Тобто я не думав, що буде війна. Угу. І більш того, я зовсім не звертав уваги на те, що пишуть там у месенджерах, в телеграм-каналах, ніде. Ну, то для мене зовсім. Я просто знаю, що пишуть багато всього. Угу. І ти вже трохи так не довіряєш, тому що пишуть багато там. Якийсь вброс роблять, а потім педалюють його.
Угу.
Ну, і типу ти привикаєш. І тут війна. Ну, яка може бути війна? Ну, думаю, може щось там на Донбасі там захочуть зробити. Якісь, може, теракти там.
Угу.
Але щоб так, ні, я не думав, що так буде.
Ти на якому районі жив в Харкові?
В Харкові зараз він називається Немишлянський район.
О, ти прям чутно було до самого ранку.
Ні, ти мене спитав про Краматорськ, ти про Харків.
Про Харків, я ж кажу.
А коли почали бомбити, я був в Краматорську.
А, точно, я був в Краматорську, да. І
так. Як? Ну, десь о 5-й годині, там, чи 4.45, чи 5, я вже, чесно, не дуже пам'ятаю. Але я такий вийшов на балкончик покурити.
Uh-huh.
Ну, я почув, що щось бабахнуло.
Uh-huh.
Перша моя думка така. Так, в нас знову взриваються склади.
Uh-huh.
От таке вже в нас було.
Uh-huh.
І думаю такий, ага, ну щось там зірвалось, ладно, пойду там покурю. Вийшов, курю собі спокійно. Бачу, самольотик летить.
Uh-huh.
Такий літачок маленький, летить собі. А потім як бабахне, коротше, і там грибок такий просто. Здоровезний грибок. Дім зашатався, то таке враження нормальне було. І я так зрозумів, що таки війна почалась. І я почав дзвонити друзям своїм. Подзвонив у Харків. З Одеси мені написали. Зі Львова мені написали наші колеги. І у Києві. І усіх були прильоти.
Угу. Усі країни.
І то просто таке відчуття було... Ну, трохи трагічне, знаєте, як початок апокаліпсису просто. Ну, тут для мене особисто було. Тому що тобі не втікти. Але я думаю, то русня спеціально такий ефект хотіла зробити. Ну, для мене вона того якось так добилась, того ефекту.
Угу. Які ваші були дії? Скільки ви були в Краматорську? Чи ви розумієте, що маленька дитина, я так кажу, сім'я, жінка, ви в Краматорську, тільки от вчора, бо позавчора кажуть, що ЛНР і ДНР тепер офіційно признані Росією, і от все починається з вас, грубо говорячи. То, що там, в принципі, не закінчилося Краматорське. Ну, да, останні роки було спокійніше, але тим не менш, от які ваші дії?
Ну, у Краматорську за 4 роки, котрі я там жив, я чув 2 вибухи і просто простріли.
Угу, угу.
Тобто там зовсім не було. То було навчання, скоріш за все.
Угу.
Тому там не було вже бойових дій, дуже давно. От. І, перш за все, я просто почав дивитися в інтернеті, що там таке, той Путін намолов, що так вийшло.
Uh-huh.
Я подивився, все понятно, спеціальна операція, ясно, думаю. І, перш за все, я почав дивитись, там, скажімо так, перші дні, то була там 2 дні, десь така трошки прострація, я не міг зрозуміти, що мені робити.
Uh-huh.
Мене нема машини, вона мені не потрібна була, бо маленьке місто, я там пішки ходив до роботи. І там складати речі і виїжджати я навіть не думав. Перші там 2 дні.
Uh-huh.
Ось. А потім вже, коли в інтернеті почали там казати, що там наступають.
Uh-huh.
І я зразу зрозумів, що якщо город буде окупований, то там не буде ні аптек, ні, просто ти не достанеш там ліки, гроші не знімеш, магазини ти, там по картках тобі хліб видавати будуть.
Uh-huh.
І то було прийнято рішення просто так, дуже швидко. Я своїм кажу, так, давайте речі збираємо і їдемо.
Uh-huh.
А мене мої питають, а куди?
Uh-huh.
Ми ще не знали, куди їхати. Думали, наша з Харкова подруга поїхала просто теж отак от наобум і поїхала в Дрогобич.
Uh-huh.
Так, і вона приїхала до Львова, наскільки я пам'ятаю, вона приїхала до Львова і сказала, що, типу, дуже багато зараз переселенців. Угу. Це вже був, мабуть, так, п'ятий день, десь так. Вже ого. Так перескочимо трошки, бо теж думали так, що робити. Там купляли там їжу, ну таке, угу. на якийсь час. І магазини закривались, коротше. І подруга встигла поїхати просто трошки раніше, ніж ми там за день. І у Львові їй сказали, що, типу, краще поїхати у Дрогобич, бо там менше народу.
Угу.
Ну, вона так і зробила, а потім сказала, що є місце трошки. Угу. Ну, для нас хватить там, типу, приїхали, я тут все вже знаю. Угу. Там воно один день там була і така, я тут вже все знаю, приїжджайте до мене. А, ну, ми такі сидимо, я от зараз, як учора пам'ятаю той день, коли ми такі сидимо. Ну що, поїхали? Ну, тож, ну, лячно трошки.
Угу.
Ну, поїхали. І...
Як добралися, до речі, таксі? Чи...
А, та то... Зовсім така історія була. У нас же ще дід, там йому 85 років.
Uh-huh.
І той дід дуже не хотів їхати з нами.
Uh-huh.
Він, я буду вмирати на своїй землі, то, типу, я нікуди не поїду. Ну, ми його вмовили, прийшлось там прибігнути к деяким маніпуляціям, коротше.
Ну, так, це у всіх своя історія з дідусями, бабусями, батьками. Так, це...
да, бо вони дуже не хочуть виїжджати. І, ну, ти просто приводиш їм приклади, що буде, якщо всі залишаться.
Угу.
Більш того, ще тоді були такі меседжі, що вже вони пішли на харківському напрямку.
Угу.
І там на Донецькому, десь там трошки нижче, теж вони були вже.
Uh-huh.
І по логіці, то вони збирались взяти в кільце той Краматорськ.
Uh-huh.
От. Ну, то, що ми зараз, в принципі, бачимо, uh-huh. вони збираються, ну, так, хочуть його взяти в кільце.
Uh-huh.
Ось.
Та як ви потрапили в Дрогобич, да, після цього? Як ви добралися от, на вокзал? Типу, у вас велика сім'я, вже розумієш, що таксісти вже беруть безкінечні суми.
То, ти знаєш, з приводу таксистів, нам якось так вийшло, що нормальні люди попадались.
Угу.
Не дивлячись на те, що зовсім майже не було людей на вулицях, просто хто виїжджав, хто там, хто куди, нам треба було з'їздити там у центр швиденько, і нам нормальний чоловік попався, і ми взяли зразу його номер телефону, тому що ну, може служба не працювати.
Uh-huh.
І ми йому там напряму подзвонили, і, ну, ми ще до того з ним домовились, що ми йому зранку подзвонимо і поїдемо на вокзал. Але до того ми купили білети.
Uh-huh.
Так, на потяг, якого не існує.
Я теж купував мамі такі квитки.
Та. От то таке було, що, ну, ти купляєш, а то у нас 3 білети.
Uh-huh.
Да, і, коротше, поруч. Там десь 1012-13 просто, ну...
В нікуди.
З самого початку просто мінус 13. І, ну, звісно, ніхто там нічого, ніяка Укрзалізниця нічого там не повернула.
Угу.
Ось. Як ми доїхали до вокзалу? Да, зранку зібрались, там діда вділи, там доньку. І, коротше, запхнули всіх в то таксі, поїхали. Доїхали нормально, там не вибухів не було, нічого. Все було спокійно. У Краматорську, до речі, після того дня майже не було прильотів.
Угу.
Там раз бабахнуло, коли ми йшли до магазину. Ми так трошки...
Перелякались.
Так.
М'яко, коротше.
Тих цеглин накидали
угу.
і побігли додому. Ну, угу. то було, ну, максимум, що там було. І коли ми приїхали вже на вокзал, там було дуже багато народу.
Угу.
Там, ну, дуже багато, всі евакуювались.
Угу.
От. І... Ми тупо не знали, куди нам йти.
Mm-hmm.
Більш того, ми знали, що буде тільки один евакуаційний потяг. І він повинен бути, був бути десь там о 4-й.
Uh-huh.
А ми були там о 10-й.
Uh-huh.
І там вже стояв якийсь потяг. І просто там сказали, що є ще трошки місця.
Uh-huh.
Ми на нього сіли. Ну, як там? Я зараз трошки докладніше розповім про то, бо то дуже, дуже класна річ. Ми, коли ми стояли там, ми не знали, куди йти. Там було багато волонтерів,
угу.
які просто брали сумки твої, брали тебе пішкварник просто і тягнули до потягів. У них там було настільки круто все організовано, що ну, навіть якщо ти ну, просто пень або не можеш ходити, то тобі, тебе просто віднесуть туди. Із речей у нас була сумка просто з якимись лахами, там, не знаю, футболки, ну таке. Ну, ми нічого майже не брали, і мій комп'ютер. От, і я то з тим комп'ютером, з донькою і з дідом на плечах. Ми пішли, вони нам допомогли загрузити всі речі, діда запхати у той потяг. Мене не пускали рази чотири, тому що евакуювали тільки жінок і дітей, ну і стариків. А мене не хотіли брати. І я якось впхався туди. Коротше, мене провідниця така там щось облаяла мене. Коротше, що ти, типу, тікаєш, куди ти тікаєш? Ну, коротше.
Я знаю, що у тебе ситуація, що дід-інвалід у тебе, і все таке, і у тебе білий квиток, наскільки я знаю.
В мене був білий квиток. В мене у тещі там дуже великі проблеми з здоров'ям. І в мене дід був, 85-річний.
Тобто ти
і ще
один...
донька, і жінка, ну, дружина. І я просто я не міг їх кинути і відправити кудись, де я ну, не знаю, де б вони були і за що вони там.
Ну, тобто ти в сім'ї один працюєш на даний момент?
Так, та, звісно, так. І я, коротше, там просто попросив, що я там посижу, там постою. Вона мені сказала, що вона мене висадить у Харкові. Ну, коротше, я так той Харків чекав. Думаю, ну, додому приїду хоч там трошки. Ключі взяв, там все, щоб в мене було на всяк, про всяк випадок.
Але через Харків вони їхали?
Ні, ми поїхали через Харків, простояли там. І як тільки заїхали, там зразу прильоти були. Там. Штуки три, мабуть. Просто бах-бах, ну, весь час там гатили, поки ми стояли десь, не знаю, час-півтора, там приєднувались вагони вже заповнені. І ми вирушили до Києва. Там ще такий маршрут був, а сам потяг, то просто такий, ну, знаєш, може бачив такі і відео, там, де з Індії хлопці сідають на потяг. І, коротше, от отак було, прямо так. Місця зовсім не було. Я, ми їхали десь сутку, і я весь час, майже весь час простояв між проходами, там, де вже сходи, щоб сходити з потяга, в обнімку з комп'ютером.
Ну, 24 години.
24 години. І я там не один такий був. Там було дуже багато. Ну, коротше, доїхали ми... А, і він не йшов на Львів, і тим більше на Дрогобич. Він до Франківська йшов, точно. Приїхали до Франківська і такі, так, а що, може, тут швиденько знімемо, може, щось? Ні. Нічого нам не вдалося зняти, там дуже багато було, усюди було дуже багато людей.
Навіть Дрогобичі було дуже багато людей.
Та я пам'ятаю так, коли ми в Дрогобич приїхали. І ми з Франківська вже звернулись до таксиста, там було таксі, ми звернулись до нього, кажемо, типу, я йому там, відвезеш нас у Дрогобич? Він такий, та, сідайте там, взяв з нас грошей не набагато більше, ніж там кілометраж. Ну, тобто я б не сказав, що 400 кілометрів – то дешево. А ми їхали не по прямій дорозі, а трошки в об'їзд, тому там і було 400 кілометрів, майже 400. Так.
Ого.
Ну, може, що я щось плутаю, але, наскільки я пам'ятаю, було десь так. Було такий спочатку момент, дуже забавний, коли ми їхали ще у таксі, нас зупинили на блокпосту. І тут... Підбігає якийсь чоловік, просто такий, ну, майже схватив того водія і такий каже, якщо я знаю, що ти береш з них тройну плату, типу, ти нікуди не поїдеш.
Вау.
Це, знаєш, було, ну, таке враження, ну, круте просто. Знаєш, що всі, як згуртувались допомагати. Тут дуже класно.
У мене теж були всякі різні історії, що мені приходилося сваритися з блабакарщиками, бо вони з Вінниці 8 березня маму хотіли везти по 4 тисячі гривень до Дрогобич. Я кажу, а чим ви ризикуєте? Та паливо, я кажу, яке паливо? Які прильоти зараз є в Дрогобичі або в Вінниці? Ну тоді ще нічого не прилітало. І тому я там прям дібрався до головного офісу і сказав, так, шановні, тут у вас бідонька твориться. І вони почали там всякі анкетки писати, що чувака номер останнього, який мені знову казав, там 2500, я кажу, так, все. Я викидаю його в Інстаграм, і він через 7 хвилин передзвонює і каже, будь ласка, не виставляє мій номер телефону. А мені вже адресу його скинули. Вже скинули номер телефону, з ким він живе, де він живе. Кажу, я велика поліція, до тебе йде поліція, тож ти ж, ну, що ти робиш? Я відвезу твою маму безкоштовно до Львова. Я кажу, не до Львова, чувак. Ти повезеш її до другого бича. І я завтра наберу всіх, хто будуть в машині, і ти всіх повезеш по нормальній ціні. Це максимум 800 гривень. І то це забагато, але це тобі прям просто божий дар. Звісно, йому заплатив, коли він привіз мою маму, але сам факт, що різні ситуації. І от ви приїжджаєте в Другобич.
Я тільки що тебе послухав, і все ж таки мене обманули. То я заплатив десь біля 5 тисяч. Десь так. Але ну, на той час мені було все одно. Моя основна задача була тупо довести, бо я не пам'ятаю, вже була комендантська година, і треба було просто доїхати до хоч кудись, щоб можна було. У мене там ж дитина, ну той дід, він не ходить майже. Він там пару кроків зробить і вже все, стомився. Коротше, ми приїхали у Другобич на вокзал. Ну, не було там часу, ми дуже були стомлені. Донька в мене вже просто їй було вже погано. Вона там обновила магазин. Коротше, їй там погано стало. От. Ну, всі голодні, спини болять, все, ну, настрій просто нульовий. І направились до гуртожитку. Там такий гуртожиток. Ми приїхали в нього, там вже нас чекала та подруга. Нас дуже швидко заселили, майже нічого не питали, крім ну, даних, просто хто ми такі, звідки там таке. Гарні люди, ну нічого не можу сказати там поганого. Все, ну, заселили нас і так, коротше, доїхали.
Ну і от якщо брати Другобич, як тобі Другобич, що тобі подобається в Другобичі і чого дуже сильно не вистачає? Бо все одно місто маленьке. Люди, які все життя жили в великому місті, зараз, ну, ти, в принципі, жив останній там час і в Краматорську, але от Другобич, перше враження тобі Другобича, що дуже подобається, і щоб таке очима ти дивишся, і ж, блін, якщо було б тут те, то взагалі було б шикарно. Є таке щось у тебе?
Є. Мені спочатку дуже сподобався Другобич, я не був у Другобичі до того, і я не знав, ну, на що мені розраховувати, та, ну, я якось собі інакше ту архітектуру уявляв, так. Але він, ну, приємним мене здивував. Я таки дивлюсь, а тут думаю, ну, тут гарно, тут класно. То з того, що подобається, просто, ну, архітектура гарна, домівки так стоять прикольно. Я ж художник трошки. От. І мені все подобається, я вже там робив декілька малюнків, там, ну, коротше. Він надихає. Ну, класний. То, що він маленький, і тут... Ну, наприклад, Краматорськ теж маленький, але в нього є такі, він такий, знаєш, більш ламповий.
Да, я розумію.
Так. Ну, із того, що мені не сподобалось, що він трохи занедбаний.
Є таке.
Так. Тобто, щоб у центрі міста фасади були там потрощені якісь, там, ні, ну, щось відновили, та видно, що був зроблений ремонт, але він був зроблений, ну, десь, ну, може, років 7-8 назад. А може і 10.
Якщо не більше.
А якщо не більше. Тобто, ну, трошки б сюди прикласти руки, і було б супер просто.
Так, да, я розумію, про що ти, бо я ще приїжджав 2 роки тому, і там, ти поблизу того живеш, і там наче прильот був, а то вже стоїть оця куча вже дуже багато років. Там, де кладовище на Грушевського, чуть-чуть далі, і там... Просто розтрощений будинок, і він вже так 2 роки лежить, і нічого не відбувається. І для мене це досить дивно. А менше з тим, да, я розумію, про що, що занедбане таке є. Ну, це, в принципі, не тільки в Другобичі, це майже в кожному місті, да, що щось там має оновлюватися, бо цим ми поки відрізняємося менталітетом від європейських країн, бо там дуже цінують і прям трусяться від архітектурних всяких будинків історично важливих, а у нас тут трошечки, ну, не на часі, давайте потім.
Та, у Другобича є своя автентика. Там він, ну, в нього є своя фішка. І просто якщо б трошки там попрацювати, там, щоб місцеві зробили там щось, може, да, там, може, ми скинулись, не знаю. Там.
Ну, зараз ти бачиш, зараз.
Зараз вже так.
Є всі, як куди скидуватися.
Та.
Але я розумію.
То можна зробити, ну, реально класно. Ну, то в мене така думка.
Так і буде. Я сказав, до речі, доньці пояснюю. Вона розуміє, що відбувається? Чи ви якось намагаєтеся, хоча я думаю, як після потяга і після прильотів в Краматорську щось пояснити? Чи як?
Ні, я дитині казав, що, типу, поїхали на потязі, покатаємось. Їй дуже не сподобалось, тому що вона на верхньому ліжку там 24 години дитина на скроті під потолком не злазила. Ну, то було тяжко, їй не сподобався
потяг. А вона раніше їздила на потязі?
Ні, то був перший раз.
Вау, це ж не все життя вона запам'ятає.
А, ну, я думаю, не запам'ятає. А якщо...
Ви ж мене, знаєш, я прочитав в Фейсбуці, там одна дівчина писала, що я не розуміла бабусю, дідусю, які постійно розповідали історію про війну. Так от, коли мої внуки будуть, вони задовбаються слухати історію, як ми кудись їхали, як ми переживали перші дні, тому я навряд чи думав, що ти скажеш, що та нічого не було. Ну, по-любому, це такий яскравий спогад. Але як ти зараз пояснюєш, що вона знає, що війна, чи все ж таки це якась гра поки що?
Скажімо так, вона знає, що йде війна, вона розуміє, що на нас напали, але я не до кінця знаю, розуміє, чи вона що таке в принципі війна.
Угу.
Ну, тому, ну, вона як би каже, що там війна. Угу. Але, ну, я не знаю, чи як, ну, як вона розуміє це слово.
Ну, так. Да. А, до речі, як сирени ви оправдуєте, що щось гуде?
У Краматорську майже не було сирен. А, у принципі, сирени, ну, є такий мультик у Ютубі, там сиреноголовий є. Діти його там люблять.
Угу.
І вона там, коли чує сирену, каже там, о, сиреноголовий.
Угу.
Ну і все. Ну, для дітей воно трошки
тобто
інакше.
Вона більш-менш нормально реагує, там ніяких таких зривів нема, бо я знаю, не всі діти, знаєш, реагують.
Так. Моя основна була, як батько, як там, я хотів берегти по максимуму свою дитину.
Угу.
Якщо були якісь такі моменти, я її
зберігав, заспокоював? Чи...
Скажімо так, я не допустив того, що вона почула прильот нормальний і злякалась.
Ага.
Ну, то основ.
Ну, да, бо в Краматорську набагато шансів було б більше.
А ми, крім того, ми тільки поїхали, і був прильот у центр.
Ви в центрі жили, де тоді?
Ні, не в центрі, але воно бабахнуло так, що...
Повсюди. Краматорський повсюди центр, як і в Другобичі, в принципі, маленьке місто і компактне досить.
Так.
Я дякую тобі за бесіду, Володимир. Ну, і шкода, що ми не можемо розказувати все про тебе, але в будь-якому разі я так, знаєте, ну, натякнув. Я дуже дякую Володимиру за спокій і за те, що не тільки йому, а всім, хто зараз робить цей спокій. Він, звісно, попросив цього не робити, але просто дофантазуйте собі, чим займається Володимир в цей прекрасний час. Всім дякую. І я нагадую, що наш проєкт направлений на те, щоб стиралися ці кордони Сходу і Заходу, щоб переселенці... Не всі. Я погоджую, що є деякі переселенці, неадекватно себе ведуть, але також є неадекватні люди на Заході. Ми згадуємо оренди, ми згадуємо багато корупції, яка є повсюди. Тому давайте зараз набиратися терпіння і нам будувати цю країну, а втрачати час на сварки, що хтось там не такий, хтось там не такий. Ми, повірте, ми зараз всі однакові, ми боремося проти диявола, який може знищити повністю нашу країну. І він не дивиться, звідки ти з заходу, сходу, прильоти летять будь-куди. Тому треба зберігати спокій, допомагати ЗСУ і волонтерити. І, як я вже завжди кажу, відволікатися від війни – це зараз дуже небезпечно. А от там, ну, відпочити, повеселитися – окей. Але відволікатися, повірте, ну, зараз вже такої можливості нема. Бо я сам така людина, яка пам'ятаю 2016 рік, я вже був втомлений від війни, і я не розумів, що відбувається. Хоча Донбас від мене був там 300 кілометрів. Я такий, о, господи, скільки можна цієї війни. Тому потрапляти в таку пастку дуже небезпечно. Тому тримаємося, і ми обов'язково переможемо. Дякую. З вами була передача «Шукав свій дім». Слава Україні!
Героям слава!
Вінками із неба на нас не спадав сніг, так тихо, старість накрив прийом. прийшла зима, 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 так сумна, зима, зима.
Шукати дім, заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, і так мені сказав, так він сказав. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Слухав вітру і спустився з гір. Прийшов спитати в моря, може знає про мій дім. Та тільки засміялись хвилі з моїх слів. І десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Ходив я довго, всіх кругом про дім питав, а з неба сніг, а з неба вже моя зима. Старий місяць головою закивав, і так мені сказав, так сказав.
Віками пісне пан на нас, не спала сніг так тихо, як старість накрив примітивний світ.
Шукав свій дім.